Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, am plăcerea să vă salut și de asemenea să aduc în viața dumneavoastră, în sufletul dumneavoastră, acele repere spirituale pe care le luăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi facem un pas mai departe, analizăm viața unui personaj biblic. Într-o emisiune trecută am luat în paralel exemplul acesta cu încă un personaj biblic și astăzi vreau să ne accentuăm asupra unui aspect din viața acestuia. Este vorba de Ahitofel. În ocazia trecută am analizat personajul acesta biblic, Ahitofel, împreună cu Hușai, dar astăzi vreau ca să vorbim despre un gest pe care Ahitofel îl face și anume se sinucide. Și vreau să descoperim din punct de vedere moral dacă gestul acesta este unul corespunzător. Și de asemenea ridic o întrebare acum la începutul emisiunii către cei care ne urmăresc sau ne ascultă dacă cumva sunteți de acord cu sinuciderea asistată. Toate aceste lucruri și multe altele le voi discuta astăzi împreună cu invitatul meu, domnul pastor Florin Iacob. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Haideți să începem un pic cu o introducere a acestui personaj biblic. În ce context apare el, cine este și eu am intitulat emisiunea de astăzi Înțeleptul neînțelept. Se pare că este un înțelept. În ce cadru își desfășoară el activitatea și de ce ajunge neînțelept până în final, vom vedea noi în cursul emisiunii de astăzi. Vă rog.
Ahitofel apare într-un context, în raportul biblic, într-un context destul de tulbure pe scena politică a Israelului, să spunem așa. Domnia lui David puțin slăbește și pe fondul acesta intervine Absalom, care era unul dintre copiii lui. Ahitofel pedalează undeva între și stă puțin așa, joacă, să spunem, la două capete, undeva între David și Absalom.
Există vreun motiv pentru care are atitudinea aceasta între
El
David
era
și
unul dintre cei mai apreciați, dacă nu cel mai apreciat, dintre sfetnicii lui David, în 2 Samuel capitolul 15, da, spune că David se ducea sau cerea sfatul lui Ahitofel destul de des. Dar la un moment dat apare un context prielnic lui Ahitofel când Absalom începe o răscoală și aici Ahitofel întrezărește posibilitatea unei răzbunări. De ce? Pentru că el era nepotul Batșebei. Și povestea devine interesantă pentru că vede cel mai probabil posibilitatea răzbunării pentru moartea lui Urie și a destrămării căsniciei mătușii lui. Trece în tabra lui Absalom și la un moment dat el îl sfătuiește pe Absalom ca într-o noapte să-i dea lui. Și aici este interesant, sub comanda lui, 10.000 de oameni ca să-l învingă pe David, să-l ucidă pe David.
Cumva tot gândul răzbunării îl alimenta în cererea aceasta.
Da, deci eu văd în capitolele în care apare aici în 2 Samuel Ahitofel, cam două teme majore sub care se subscriu așa și altele mai mici, să spunem așa, și anume tema inteligenței fără Dumnezeu. Inteligența cu Dumnezeu este înțelepciune, care poate să ducă la diverse
extreme,
dar, să spunem, se poate concretiza în diverse moduri, cum ar fi și episodul acesta al răzbunării. Deci când un om este înțelept, inteligent, dar fără Dumnezeu, nu te miri la un moment dat că poate să vină cu asemenea idei și să pună la cale asemenea planuri malefice, diabolice chiar. Deci este tema aceasta a folosirii inteligenței în scopul rele, dar și tema sinuciderii, care este tot un capăt de drum al utilizării înțelepciunii fără ca Duhul lui Dumnezeu să fie acolo. Și tema aceasta a sinuciderii, să spun așa, e destul de, cu toate că este peste ea este trecut lapidar, destul de rapid. este una care are multe cori în societatea noastră. Deci un singur verset, da, din capitolul 17 poate să deschidă o cutie a Pandorei în discuțiile din societatea noastră. Și cred că e una din temele majore care ar putea răsări din aceste trei capitole, 15, 16 și 17.
Înainte de a deschide cutia aceasta, nu ne dorim poate astăzi să explicăm întru totul, dar încercăm cumva să descoperim dacă gestul acesta pe care l-a făcut Ahitofel, și vom vedea noi ce l-a determinat să apeleze la un astfel de gest, dacă gestul acesta poate fi bun astăzi în societatea în care noi trăim, dacă din punct de vedere moral este unul corect atunci când ne gândim la persoanele dragi nouă și care trec printr-o suferință destul de gravă. În contextul acesta aș vrea să avem discuția astăzi pe tema aceasta, dar înainte ca să ajungem strict să deschidem această cutie, aș vrea să descoperim câteva lucruri despre Ahitofel, care spuneați că este un tip inteligent, dar se pare că nu întru totul merge cu Dumnezeu. Acum eu vă întreb, David și apoi și Absalom, în răscoala pe care el o face împotriva tatălui său, se înconjurau acești oameni sau acești oameni importanți în Israel de oameni care erau doar inteligenți, dar fără Dumnezeu? Într-adevăr, este necesar un sfat sau un sfetnic potrivit să-l ai aproape de tine când ai de condus o împărăție. Dar când știi că persoana respectivă este fără Dumnezeu, îi mai ceri sfatul. Spuneați mai devreme că David mergea adesea la Ahitofel ca să ceară sfat și să aibă așa o viziune importantă despre ce înseamnă conducerea împărăției.
Este clar că nu era singurul, ci exista un cerc mai restrâns, printre care era și Hușai. Hușai, care apoi este trimis drept spion, să spunem așa, adică să zădărnicească planurile lui Ahitofel la curtea, între ghilimele, a lui Absalom. Deci, pe lângă Ahitofel, existau și alții, era clar, pe care împăratul David îi întreba și a căror opinii el, David, sub îndrumarea lui Dumnezeu, că aici era cheia. Întreb pe cine întreb, dar dacă tu stai lângă Dumnezeu, îți dai seama
dacă sfatul este corespunzător,
da, sau sfat, de ce? Pentru că Scriptura spune la un moment dat două tipuri de lucruri, două tipuri de sfaturi legate de încrederea în om. Pe de o parte, blestemat este omul care se încrede în om. Pe de altă parte, este bine să ai un cerc de sfetnici, da? Tăria stă în multitudinea sfetnicilor. Și parcă se bat cap în cap, dar la un moment dat este clar că Duhul Sfânt se contrazice, Duhul Sfânt care a inspirat ambele idei. Este clar că atunci când David, ca un om care se încredea în Dumnezeu, era ca un copil în momentele cheie, chiar își deschidea sufletul înaintea lui Dumnezeu și spunea, Doamne, sunt cum sunt, dar vreau să mă bazez pe Tine. Aș putea lua decizii singur. El se încredea, de fapt, în Dumnezeul care era cu om. În omul respectiv, nu se credea în om. Și în momentul în care Ahitofel îi spunea ceva, Hușai îi spunea altceva și alții în cercul restrâns, da, de sfetnicii, el punea lucrurile cap la cap și în funcție și de starea lui spirituală, starea lui de moment, mergea pe mâna lui Dumnezeu sau nu mergea pe mâna lui Dumnezeu.
Totuși, descoper în 2 Samuel 16 cu 23, un cuvânt foarte interesant pe care îl spune Biblia aici, sfatul dat de Ahitofel pe vremea aceea avea tot atâta putere ca și când ar fi întrebat chiar pe Dumnezeu. Este o asociere care mie mi se pare destul de interesantă și chiar merită să o discutăm. Chiar atât de important era un consilier sau un sfetnic în vremea aceea, încât glasul lui să fie văzut ca fiind efectiv glasul lui Dumnezeu.
Era un risc. Este clar că și împărații erau oameni și aici este o poză a momentului. Riscul exista chiar și la David și la orice om, ca să aplece urechea fără să verifice cu cineva care este mai sus, adică cu Dumnezeu. Doamne, am aici niște oameni, îmi spun așa, dar ce să fac? Și se pare că undeva riscul acesta chiar devenea, cum să spun, se transforma în ceva real. În momentul în care David sau Absalom sau orice conducător, prinț, împărat, risca să rămână la omul care îi vorbea și să nu verifice cu Dumnezeu care era sau nu ar fi fost în spatele omului prin care vorbea. Este o poză a momentului de atunci și este o avertizare pentru un posibil pericol. Pentru că Dumnezeu este infailibil într-adevăr și vorbește, dar vorbește prin oamenii care sunt deschiși, ca o, spunem așa, ca un șgheab. Un profet vorbea de la Domnul, vorbea de la Domnul. Despre Ahitofel nu avem în raportul biblic care ar fi fost văzător. Da? Sau profet, da? Cum era
acea termenul. Comunicare mai apropiată sau mai directă cu Dumnezeu.
Da, mai intimă cu Dumnezeu. Și era clar că era Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vorbea prin el, dar în măsura în care și el, acest Ahitofel, se lăsa, spun așa, folosit de el ca și intermediar de Dumnezeu. Da?
Descoper un element pe care l-ați amintit mai devreme și vreau să-l accentuez în acest moment, și anume înțelepciunea unită cu ideea răzbunării. Pentru că asta pur și simplu l-a motivat pe Ahitofel când discută cu Absalom, când îi oferă acel sfat, pur și simplu se folosește de înțelepciunea lui sau de iscusința lui, de inteligența lui, efectiv ca să se răzbune, să-și ducă la îndeplinire un plan personal. Acum, aș vrea puțin să venim spre zilele noastre și să descoperim ce rezultate există astăzi când inteligența este unită pur și simplu cu dorința de răzbunare. Care sunt efectele și cum te poți apăra sau păzi de un astfel de om care este inteligent și care, prin modul în care pune problema în vorbire sau în comportament, pur și simplu te acaparează. Cum poți să stai departe de această unitate malefică, și anume inteligența cu dorința de răzbunare?
În rugăciunea pe care Solomon o face lui Dumnezeu, el îi cere înțelepciune, iar acolo este specificat ce înțelege el prin înțelepciune. Puterea de a deosebi binele de rău. Deci e o diferență, din asta înțelegem că este o diferență între a fi înțelept și a fi inteligent. Inteligentul nu deosebește în mod necesar neapărat răul de bine. Deci despre Ahitofel putem spune că el era înțelept în măsura în care în el rămânea Duhul lui Dumnezeu, care îl făcea nu doar să deosebească, dar și să urmeze binele în detrimentul răului. Ce face el cu inteligența? Inteligența pusă, ca să concluzionăm, în slujba lui Dumnezeu și să zic așa, de Duhul lui Dumnezeu, ea devine înțelepciune. El își folosește, Ahitofel își folosește inteligența în rău. Și de aici este un plan diabolic. Acela de a se răzbuna pe David pentru destrămarea casei mătușii lui și a morții unchiului lui. Și de aici este clar că el nu mai este înțelept și nu mai urmează sfatul lui Dumnezeu. Este iarăși o mare avertizare pentru noi ca în momentul în care simțim că rotițele merg și lucrurile se așează, să rămânem totuși umili în mâna lui Dumnezeu pentru a nu risca să întocmim și să și urmăm, apoi să ducem un plan până la capăt care Dumnezeu nu este parte a ecuației.
Am un citat foarte interesant care spune: cu iscusință satanică, acest bărbat de stat, viclean și imoral, l-a îndemnat pe Absalom să adauge păcatul incestului acelui al rebeliunii. Și îmi plac cuvintele acestea care sunt folosite în dreptul lui Ahitofel, o iscusință care vine din partea celui rău și cu o viclenie și o imoralitate, da? Unită cu inteligența, duce la un plan cât se poate de rău. Totuși, aș vrea să privim pentru zilele noastre, pentru că transmiteam ideea aceasta mai devreme. Există pentru noi astăzi vreo dezlegare la răzbunare? Sunt cazuri de felul acesta?
Dacă este să privim, să facem un salt așa în contextul Scripturii, de la zilele noastre, Scriptura vorbește despre a face bine celorlalți. A iubi pe celălalt include nu doar a te gândi la el, a te ruga pentru el, ci a face planuri ca lucrurile să meargă bine. Este adevărat că la un moment dat un anumit context sau o persoană care este implicată într-un context din jurul nostru, da? Putem resimți din direcția persoanei respective o anumită aversiune sau ne poate provoca o anumită supărare, chiar foarte mare. De aici însă, dacă revin la ideea, dacă Duhul lui Dumnezeu rămâne într-un om, cum spune și Domnul Hristos, dacă cuvintele mele rămân în voi, cuvintele Domnului Hristos, dacă este ne referim strict numai la predica de pe munte. Duhul lui Dumnezeu și cuvintele lui Hristos, cuvintele Evangheliei într-un om, este greu de crezut că pot produce un plan care să aibă ca finalitate răul celui de lângă mine. E de neconceput. De fapt, ce vrea Domnul Hristos să facă, dacă e să privim așa la un nivel macro? Vrea să ne pregătească pe noi să trăim încă de pe acum atmosfera care va fi în cer. Deci este cumva un antrenament, da? pentru ceea ce va fi frumos în Împărăția lui Dumnezeu sau pe noul pământ.
Și pur și simplu în ecuația cerului nu există și nu intră deloc ideea aceasta a răzbunării.
Răzbunare, nimeni, adică cine e primul care a urzit un plan malefic? Lucifer, care și-a atras de partea lui o treime din îngeri. Și Dumnezeu se va asigura că scenariul nu se va mai repeta. Cum? Prin noi, cel puțin, care am fost convinși că ceea ce a făcut Lucifer și a mai fost și noi târâți
uneori
în păcatul acesta, atât de convinși vom fi și atât de sătui vom fi de urzelile tronurilor, fel de capcane de genul acesta, încât nu vom mai dori ca să mai trecem prin experiența aceasta.
Este momentul când deschidem și linia telefonică, pentru că subiectul, aș spune eu, devine destul de interesant, pentru că vrem să discutăm în continuare despre un gest pe care l-a făcut Ahitofel, acela de a se sinucide. Puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Dacă aveți unele întrebări pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi sau unele puncte de vedere, ni le puteți exprima sunând la acest număr. Domnule pastor, când privim la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în cartea 2 Samuel, capitolul 17, versetul 23, Ahitofel și-a pus casa în rânduială și s-a dus și s-a spânzurat. Dar este o afirmație destul de scurtă, se trece rapid de momentul acesta, se trece repede peste momentul acesta, dar totuși noi am vrea să zăbovim. Cum vedeți și cum explicați dumneavoastră ideea aceasta a suicidului lui Ahitofel?
Ahitofel, ca să pornim de la cazul acesta particular, să trecem în planul general, să discutăm despre tema suicidului. Ahitofel, după ce dă sfatul, mai multe sfaturi greșite lui Absalom și când vede că lucrurile se încurcă în sensul că nu mai are perspectivă, nu mai există perspectivă pentru Absalom să câștige, iar el urma sigur să piardă și, sau să piară și el pe urma deznodământului, alege calea aceasta. Acum, privind lucrurile în general, ce am putea spune, sau mai mult decât noi, ce spune Dumnezeu legat de soluția aceasta finală? Este o situație care, la prima vedere, pare complicată, dar încet, încet, pe măsură ce vom avansa puțin în subiect în minutele acestea, vom vedea că există niște coordonate pe care putem construi ca să ajungem la un tablou, pentru că Dumnezeu, eu sunt convins că are o opinie despre subiectul acesta, pe care o putem înțelege și noi.
Bun, când privim la Ahitofel, fiind un om important în stat, un om a cărui glas sau cuvânt este ascultat, este privit de către popor ca fiind glasul lui Dumnezeu, gândesc că gestul pe care îl face el, acela de a se sinucide, este dat și de faptul că sfatul lui nu a fost cunoscut sau recunoscut. Nu s-a ținut seama de sfatul lui. Da, mi se pare cumva parcă și un gest teribil, acela de a te sinucide pentru faptul că nu te-a ascultat cineva sau oamenii importanți din stat nu au luat seama la sfatul tău. Nu vi se pare puierilă gândirea lui Ahitofel?
Atunci când un om începe să meargă pe un traseu, ar trebui să nu fim surprinși că la un moment dat se poate ajunge aici. Adică eu am mai întâlnit situații când am văzut, spre exemplu, traseul unui om, știam cam cum, ce concepție are despre Dumnezeu, cât de mult îl implica în viața lui și îl băga în seama pe Dumnezeu și la un moment dat, spre exemplu, mă gândesc la o situație concretă când am auzit o anumită veste, nu era legat de suicid, dar o împrejurare în care a făcut ceva foarte urât, eu n-am rămas surprins. Sau am încercat să mă educ să nu fiu surprins. Dacă omul are un anumit traseu și face niște pași într-o anumită direcție, suntem surprinși că ajunge și la destinație. Este clar că Ahitofel, în inima lui era o combinație de inteligență, dar și ambiție. Și când nu ies planurile, ambiția te face să nu mai dai înapoi. Și acum dacă ai mers atât de departe și satana mai vine și el cu gândul ăsta, e prea de tot, sau e prea târziu ca să mai dai înapoi. Sau ce ar zice lumea? Uite, tu înfrânt. Nu, mergi până la capăt și măcar ești biruitor, între ghilimele. Și ambiția l-a făcut să nu mai dea înapoi. Am dat un sfat, nu l-a urmat. Eu cine sunt în împărăția asta? Noua împărăție.
Bun. Venind la subiectul acesta de bază și anume tema suicidului, ați folosit un cuvânt mai devreme și vreau să mă leg de el ridicând o întrebare. Și anume, este suicidul o soluție, o ultimă soluție?
La pasul acesta se poate ajunge în mai multe moduri. Fie în urma unor probleme psihice, depresie adâncă, tulburare bipolară, nebunie, cum era, să spunem așa, un termen general, cum era numit în lumea noastră, cel puțin în România, în trecut, da? Se punea un termen generic și apoi era clar că omul s-a... Bun, ori dintr-un impuls din acesta a venit pe un fond psihic destul de deteriorat, ori în urma unei concepții religioase, unei convingeri religioase, adică de-a lungul timpului au existat convingeri ferme că dacă se face pasul acesta, nu este nicio problemă înaintea divinității, unei divinități generale. Spre exemplu, în hinduism sau în budism, exista în perioada samurailor în Japonia, cel seppuku. Era convingerea că ei trebuiau să facă lucrul acesta dacă era un eșec în misiunea, îndeplinirea misiunii lor. Și era și un mijloc de purificare. Acum, poate fi făcut dintr-o convingere fermă că așa trebuia să-și spășească o pedeapsă, ori că nu afectează neapărat relația generală cu Dumnezeu. Și aici poate revenim la punctul acesta, pentru că are legătură nu cu înțelegerea de-a lungul istoriei a suicidului și importanței lui, da, în problema, în chestiunea mântuirii finale, poate fi o problemă de natură psihică și așa mai departe. Uite, mi se par mie lucrurile, dincolo de, că putem să luăm, să analizăm așa în mare înțelegerea diverse religii sau de-a lungul istoriei, da, să o luăm într-un studiu diacronic. Dar cred că cel mai mult ne arde ceea ce este înțeles în contextul nostru religios creștin. Noi avem discuția aceasta în România, într-o lume în care 80% recunosc că sunt creștini. Aici, înțelegerea unui creștin privind la pasul acesta poate să fie, mă gândesc, să fie influențat de cel puțin doi factori importanți. Concepția despre moarte, se întâmplă cu omul despre moarte. Și asta este important. Dacă lucrurile se mai pot schimba după și sufletul poate fi scos din iad într-un fel sau altul,
atunci poate fi o soluție gestul
acesta. Atunci, deci de aici pot să provină multe, multe lucruri care să influențeze inclusiv ce se întâmplă la mormântare, dacă are loc sau nu, concepția despre mormântare, dar și concepția despre mântuire.
Revenim la subiectul acesta, preluăm un apel telefonic, da, și continuăm discuția noastră. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm întrebarea sau opinia noastră.
Vă salut cu pacea Domnului.
Pacea Domnului.
Și am mare, mare onoare și ocazie să vă salut pe dumneavoastră și pe Florin. Sunt Neonel Capre, care am fost în Venezuela în 2005.
Să trăiți, da.
Vă urmăresc cu mare drag și vă rog să o țineți tot așa și multă sănătate. Vă doresc toate cele bune.
Mulțumim.
Da, vă mulțumim mult. Aveți un punct de vedere cu privire la... Da, se pare că doar a fost un salut unei persoane cu care dumneavoastră ați colaborat.
Ce mi se pare interesant este că zilele acestea m-am gândit la dumnealui și nu ne-am mai văzut de vreo 10 ani. Bun, revenind la...
Da. Continuăm, da, ideea noastră cu privire la suicid, concepțiile cu privire la finalul vieții și la moarte și ceea ce se întâmplă după moarte, pot să contureze altfel ideea suicidului, spuneați dumneavoastră mai devreme.
Da, există în accepțiunea bisericilor tradiționale, aici mă gândesc Biserica Ortodoxă Catolică, o anumită înțelegere. În sânul bisericilor protestante tinde ca chestiunea aceasta să capete alte nuanțe. Revenind la înțelegerea bisericilor tradiționale, în momentul în care cineva crede că omul continuă să existe după moarte într-o formă sau alta, că el poate fi scos din iad și dus în rai într-un anumit context, că el poate să rămână într-o zonă intermediară, cum ar fi purgatorul și mai departe, de aici putem să, adică este clar că teologia privire la modul în care este omul mântuit este foarte strâns legată de concepția vieții după moarte. Acum, în înțelegerea, să zic, tradițională conservatoare, nici biserica, din câte știu eu până la ora aceasta, nici biserica catolică, nici ortodoxă, nu acceptă sau încurajează sau spun că n-ar fi un mare păcat sinuciderea. Numai că se tinde, există voci progresiste în ambele biserici majoritare tradiționale, spunem așa, voci progresiste care pot pune sau pun pe seama suicidul, pe seama unei rătăciri a minții, de care cel în cauză nu poate fi acuzat sau de care poate fi scuzat, să spunem așa. Adică, eu văd aici o viziune paralelă în sânul bisericilor neoprotestante, care spun altfel. Și ele cred în nemurirea sufletului, adică în continuarea vieții după moartea trupului, da? Sub o formă sau alta, da? Continuarea vieții sufletului separat de trup. Și ei spun așa, poate fi harul neputincios în fața acestui tip de păcat, adică nu poate harul ca o plapumă să acopere tot, inclusiv păcatul sinuciderii. Și am ascultat lucrul acesta la conferința unui destul de important, foarte important profesor de teologie din lumea protestantă din România. Și a rămas puțin pe gânduri, pentru că vom vedea de ce. Trebuie văzut modul în care suntem mântuiți. Deci sunt două chestiuni care eu cred că pot lumina chestiunea sinuciderii. Cum suntem mântuiți și cum este cu starea omului după moarte.
Bun, cred că ne trebuie câteva emisiuni ca să elucidăm aspectul acesta, pentru că dumneavoastră ați lărgit paleta destul de mult. Din punct de vedere al bisericilor tradiționale, spuneți faptul că ideea suicidului capătă anumite nuanțe sau forme și înțelegeri în funcție de modul în care este înțeleasă ideea doctrinei după sau existenței omului după moarte sau ce se întâmplă după moarte, iar în cazul neoprotestanților există chiar unele influențe mai liberale sau de o altă natură cu privire la modul în care suntem noi mântuiți, în funcție de cum înțelegem mântuirea sau soteriologia.
Da, este privit și
noastră,
episodul sinuciderii.
Putem înțelege și... Bun, și care sunt deviațiile? Mă interesează mai concret sau cu subiect și predicat, care sunt deviațiile într-o parte și cealaltă, în așa fel încât să înțelegem greșit ideea aceasta a sinuciderii. Cum vede Dumnezeu totuși lucrurile? Este într-adevăr un păcat de moarte? Pentru că sunt unii care pun păcatul acesta ca fiind într-adevăr un păcat major.
Da. Bun, ce vă propun este să vedem ce spune Dumnezeu și apoi cred că se pot pune în lumină și celelalte. Domnul Hristos spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă Duhul meu, dacă eu nu locuiesc în voi și voi nu rămâneți în mine, și ideea pe care o spune Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, capitolele 14-15, se reia apoi în epistolele lui Pavel, din Coloseni, Efeseni, Filipeni, în care spune, spre exemplu, în Coloseni, numai în primul capitol se repete de mai multe ori ideea de Hristos în voi, Hristos în voi. Când Duhul lui Dumnezeu locuiește în cineva, acel cineva e posibil să mai aibă anumite căderi. Spre exemplu, 1 Ioan capitolul 2, cu versetul 1, spune că copilașilor, dacă păcătuiți, aveți la Tatăl un mijlocitor. Dacă ați păcătuit, da? Aveți
dar
la
nu
Tatăl
atât de mult
o
cădere bun, ca să te gândești la sinucidere.
Problema este că atâta timp cât omul este în viață, își poate reveni și își poate cere iertare. Când omul își curmă viața, ca să spunem lucrurilor foarte simplu pe nume, când el își curmă viața, alege el să-și curme viața, își taie singur posibilitatea de a se mai pocăi după aceea. Ce este interesant este că Dumnezeu vrea și poate să facă ceva pentru un om doar în măsura în care îi se dă voie. sau în care este invitat. De ce? Pentru că există un context mai larg. Există o scenă a marii lupte între Dumnezeu și Satana, în care Satana pretinde că Dumnezeu este nedrept. Uite, că oamenii țin la tine pentru că le dai că, pentru că, pentru că. Și Dumnezeu zice, nu, ei țin de bunăvoie la mine. Și uite, îți voi demonstra că Florin, că Iov și așa mai departe, țin la mine și dacă le iau. Și dacă le iau viață. Ei, și la un moment dat. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă Iov, într-un context în care dispare tot ceea ce el avea, familie, copii, bunuri, sănătate și așa mai departe, el și-ar fi luat viața. În contextul acesta, nu micro, macro, Satan ar fi putut să spună, vezi? Și la o adică, el nu se mai bazează pe tine. El are o relație cu tine, iar tu te rog să nu intervin rezolvarea oricare ar fi asta, chiar și post-mortem, să spunem așa, deși noi știm că nu e posibil. Nu intervii. De ce? Pentru că Dumnezeu a ales în marea luptă să intervină, în contextul marei lupte dintre el Satana, să nu intervină decât dacă îi se dă voie. De ce? Pentru că el a liberul arbitru. Dumnezeu zice, sunt autorizat să intervin pentru că m-a rugat. Când omul alege să-și curme viața, Dumnezeu, îi luăm lui Dumnezeu posibilitatea să mai refacă ceva, să aducă pocăință, să aducă reparare, să aducă... De ce? Tot Vechiul Testament, serviciul de la sanctuar, ilustra ce? Că orice păcat, chiar și David și Manase au putut fi iertați. Nu pe baza jertfelor din Vechiul Testament, dar pe baza jertfei absolute, supreme, care urma să vină, adică Hristos. Dar ilustrează așa serviciul de la sanctuar, că orice păcat poate fi iertat cu o singură condiție, pocăință. Ori concepția conform căreia harul este atât de neputincios încât să nu... Noi am putea să răspundem foarte simplu. Dumnezeu nu este neputincios, dar el poate totul, este atotputernic, dar noi îl limităm prin faptul că îi luăm posibilitatea să mai repare ceva din viața noastră. Când omul trece printr-o depresie, când are parte de o perioadă de slăbiciune, da, în viața lui, și cade și ajunge la punctul acesta, deci este mai rău decât orice mai oricare alt păcat pe care omul poate face în timpul vieții. Pentru că nu mai există partea a doua. Nu mai are cum să continue nimic, se curmă
orice soluție de întoarcere.
Orice posibilă soluție. Și Dumnezeu poate interveni. Post-mortem. Acum e destul de dificil să discutăm în doar minutele acestea, pentru că de ce se ia orice soluție? Pentru că noi știm și poate că s-a dezvoltat în alte emisiuni, omul după moarte nu mai are posibilitatea să... Ce spun bisericile tradiționale? Vocile progresiste care încearcă cumva să îndulcească subiectul acesta al soartei omului care s-a sinucis. Putem rămâne la îndemâna lui Dumnezeu, la judecat. Până la urmă Dumnezeu va judeca ce a făcut omul în viața lui, în timpul vieții. Este iarăși concepția despre judecată care și ea influențează soarta. Deci la judecată Dumnezeu va pune în balanță ce ai făcut rău, ce ai făcut bine, dacă lucrurile se echilibrează și noi știm, nu este o concepție biblică aceasta cu la judecată. De ce? Că noi suntem judecați, este adevărat după faptele pe care le-am făcut în timpul vieții, dar suntem mântuiți doar prin Hristos, nu prin fapte. Și nu Dumnezeu, echilibrarea aceasta...
Ca să aduc în atenție și vocea pe care o spuneați, că există astăzi în mișcarea neoprotestantă, harul lui Dumnezeu nu este suficient de mare ca să treacă și peste acest păcat, să acopere și acest păcat?
Mi-aduc aminte un episod, într-o ilustrație, cineva era pe un pod, vrea să se arunce, să se sinucidă. Nu accepta ca să se apropie cineva, îi ținea pe toți la distanță, la capetele podului, forțele de ordine. Într-un final, cineva a reușit să se apropie și a fost acceptat. S-a dus și a șoptit ceva la ureche și respectiv s-a dat jos de pe pod. Întrebat fiind ce i-a spus, i-a spus, este prea târziu. Ce știe orice și ce acceptă orice neoprotestant? Că noi suntem mântuiți printr-o jertfă substitutivă. Dacă faci lucrul acesta, nu te ajută cu nimic. A murit altcineva în locul tău. De fapt, acesta era mesajul pe care l-a transmis și care l-a convins. Ce știm noi? Știm că omul este mântuit doar când acceptă moartea înlocuitoare a Domnului Hristos. Am mai auzit și o altă versiune recent. Am dat peste ea în studiile mele. O idee neoprotestantă care încearcă la fel să îndulcească chestiunea suicidului. Spun așa, omul când își ia viața, nu face decât să grăbească întâlnirea cu regele. Chiar dacă regele Și face o paralelă, este interesant, cum se pot lua niște contexte din Sfânta Scriptură, niște episoade scoase din context. Spune așa, când Estera s-a dus neinvitată la rege, a riscat să-și piardă viața. Dar ea s-a dus și regele, i-a întins el sceptrul și în felul acesta cumva i-a grăbit întâlnirea cu regele, care nu o chemase și face respectivul teolog neoprotestant, făcea o paralelă cu cel care se sinucide. Nu m-a chemat Domnul la odihnă, odihnă văzută între ghilimele, că majoritatea neoprotestanților văd moartea ca o trecere într-o altă sferă și omul se duce direct și se întâlnește cu Dumnezeu, se duce direct la, în sânul lui Avram. Zice, nu a așteptat să-l cheme regele la întâlnire și a grăbit întâlnirea aceasta și l-a forțat pe Dumnezeu cumva să-i întindă sceptrul. Nu este atât de mare păcat. Vedeți că iarăși se leagă lucrurile, deci modul în care privim suicidul este foarte mult influențat de cum privesc mântuirea și cum privesc starea omului după moarte. Ori este adevărat că harul este mare și poate acoperi orice, dar revin la ideea de mai devreme că sunt lucruri care nu se pot dizolva și rămân. Harul poate acoperi doar ceea ce noi permitem și ceea ce îl invităm pe Dumnezeu să facă.
Bun, mulțumesc pentru ideea aceasta și pentru acest răspuns. Avem un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Cu stimă, domnilor pastori, mă bucur de această emisiune și că vă aud, este un subiect interesant și sensibil. Într-una din operele literare pe care eu le mai studiam așa în tinerețea mea, un scriitor german, Friedrich Schiller, spunea despre sinucidere că moartea vine odată cu păcatul. Și reflectând eu la această afirmație a dumnealui, am conchis că sinuciderea poate fi socotită un gen de hulă împotriva Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt poate acționa asupra ființei omului atâta vreme cât el este în viață, așa cum spuneți și dumneavoastră. Că după ce moare, omul nu mai există, așa că Duhul Sfânt nu mai poate acționa asupra lui. Așa că eu așa am...
Pare un gest de hulă, spuneți dumneavoastră. Da, mulțumim mult pentru opinia pe care ați exprimat-o. Domnule pastor, aș vrea să iau această opinie pe care ascultătorul nostru o transmite și, în paralel, sau la polul opus, să aduc o altă concepție și, bineînțeles, o altă nuanță a ideii suicidului. Ascultătorul nostru spune că în relația strictă cu Dumnezeu pe care noi o avem, acest gest al sinuciderii este chiar un gest de hulă. Pur și simplu nu îl recunoști pe Dumnezeu, autoritatea lui, ai tăiat orice legătură cu Dumnezeu prin acest gest. Pe de altă parte, aș vrea să dau citire unei știri foarte interesante pe care am citit-o zilele trecute. În Italia există unde verde pentru sinuciderea asistată, spre indignarea Bisericii Catolice. O decizie într-o problemă foarte delicată, Curtea Constituțională a Italiei dă unde verde sinuciderea asistată și, așa cum spuneam, spre indignarea Bisericii Catolice. Sinuciderea asistată nu trebuie considerată o crimă și nu trebuie pedepsită în unele situații, bineînțeles, au decis judecătorii. Pacientul ajutat să moară, pentru că aceasta este, de fapt, sinuciderea asistată, trebuie să fie într-o stare care îi provoacă o suferință fizică sau psihică de nesuportat. Trebuie să fie ținut în viață de tratamente sau aparate, iar boala de care suferă să fie irreversibilă. Cumva acestea sunt condițiile pentru ca cineva să opteze pentru sinuciderea asistată. Dar, cel puțin în Italia, s-a dat undă verde. În cazurile acestea, oamenii pot să apeleze la acest gest. Nu este văzut ca fiind un gest care să, așa cum spunea ascultătorul nostru, să reprezinte o hulă împotriva lui Dumnezeu. Sunt două elemente care au venit acum în discuție. Le putem echilibra? Sau spre care variantă ar trebui să mergem, ținând cont că vrem să vedem și opinia lui Dumnezeu?
În ceea ce ține de om, Să încercăm să răspundem simplu. În ceea ce ține de om, el nu are varianta asta. Ca să aleagă el. De ce? Pentru că sinuciderea este o crimă în ea însăși. Acum, ce facem în cazul în care... Și aici, haideți să facem o paranteză, să facem o distinție între sinucidere și eutanasie. Sinuciderea înseamnă că eu îmi provoc, adică eu sunt factorul cheie în încetarea, încetarea vieții mele. Eutanasie, altcineva, cu acceptul meu, face lucrul acesta pentru mine, speță un medic. Ei bine, în momentul în care, aici e o problemă mai delicată, ce faci în momentul în care omul este doar pe aparate? Aici, iarăși, vedeți că lucrurile sunt mai complexe, dar se pot limpezi încet, încet, pentru că este o cazuistică foarte, foarte stufoasă, să spunem așa. Dar haideți să luăm o situație. Omul este conștient, dar e pe aparate. Și el cere familiei și medicilor să-l deconecteze. Diferența între cazul acesta și un altul, haideți să dau și altul, el nu este conștient, este în comă de nu știu cât timp, nu poate decide el și rămâne pe familie și pe medii să decidă. E o situație total diferită. Revin la ideea, când omul alege el, să-și curme el viața, cum este cazul sinuciderii asistate, văd aici o problemă, pentru că el intră în conflict cu Dumnezeul vieții, care doar el trebuie să hotărască.
Și poate fi, așa cum a spus ascultătorul,
poate fi considerată hulă. De ce hulă? Pentru că eu preiau puterea și prerogativele lui Dumnezeu de a decide când să... Dacă eu îmi decid când și cum să vin pe lume, nu este nici prerogativa mea când și cum să ies din lume. Da? Adică să trec la odihnă. Și poate fi considerată hulă pentru că eu mă pun cumva... sau pretind prerogativele lui Dumnezeu.
Bun, dar aici spuneam că sunt câteva nuanțe care, de care nu putem face rabat sau trebuie să le luăm în considerare. Și anume, omul este dependent de aparate. Omul pur și simplu este o legumă. Sunt costuri imense pentru ținerea lui în viață și uneori poate că durează ani de zile. Toate lucrurile acestea nu trebuie să luate în calcul atunci când vorbim de sinuciderea asistată?
Haideți să luăm, vin acum, două situații biblice. Ezechia, bolnav la pat. Dacă ar fi fost în zilele noastre, probabil avea și perfuzii, că avea parte de cele, fiind împărat, cele mai bune servicii medicale din... La pat să-l imaginăm cu perfuzii și îl se roagă Domnului. Se roagă
pentru
să
viață.
Facă bine... Dar la fel de bine putea să roage ca Domnul să-l ia. Dar ce vedem că în cazuri extreme, când era clar că suferea de o boală incurabilă, am fost atent la specificațiile din articol. Deci trebuie să îndeplinească situația aceasta de care vorbeați din Italia.
Suferință fizică sau psihică de nesuportat,
boală incurabilă,
viață de aparat.
Și lui Ezechia i s-a zis că el va muri. Deci boala lui nu are leac. Ce se întâmplă în momentul în care împăratul află de situația asta? Se roagă. Dar nu ia el decizia aceasta în locul lui Dumnezeu. Mai dă o altă situație care este una de context, nu vorbește direct de o persoană, este sfatul apostolului Iacov. Îi spune, dacă cineva dintre voi este bolnav, să mai cheme pe cineva, dar nu să-l asiste la sinucidere. Hai să citim.
Iacov, capitolul 3?
Da.
Este ideea că nu 5, trebuie...
Capitolul 5, versetul 14. Este vreunul dintre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii, dar nu pentru sinucidere asistată. Măcar să fiți aici când... Și spune, și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel... Deci sigur se va întâmpla ceva. Omul va primi asigurarea că toate frământările, cumva, că n-ar fi iertată, se duc. Deci Dumnezeu promite că în momentul respectiv al mijlocirii, da...
Deci
asta sigur se rezolvă.
Dumnezeu.
Și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Nu, cum să spun, privit în ansamblu întregii scripturi, nu este o primisiune absolută că se va face bine.
Din punct de vedere spiritual...
Dar că ceva se va întâmpla. Ceva se întâmpla. Spiritual, sigur se rezolvă lucrurile, iar în ce privește partea a doua, ceva se va întâmpla. Adică omul respectiv, ori va trece la odihnă mai repede, ori chiar se va face bine. Adică, dar revenind la ce face un om când este Duhul lui Dumnezeu, nu așa intermitent, este prezent continuu. Va mijloci și va pune în mâna lui Dumnezeu soluția. Doamne, și cei din jur, prezbiterii, Doamne, noi am vrea să facă bine, să vină la noi înapoi în biserică, să revină în bisericii sănătos, să plece din spitalele aici, să revină la copilași acasă. E dorința noastră și Dumnezeu nu se supără că avem dorințe. Dar lăsăm în rugăciune, așa este normal și bine să fie pus, dar lăsăm la îndemâna ta decizia finală. Ce face omul când alege el să se sinucidă asistat? Zice, eu vreau să decid. Dacă Dumnezeu are altă părere, dacă îl va face bine, sau dacă nu, oricum nu îl va face bine. Cum va fi tradus înaintea lui Dumnezeu gestul acesta, ca să nu mai spun de contextul mai larg? Când Satana abia aștept, zice, ți-am zis? Nu, deci din momentul ăsta nu vrea să mai conlucreze cu tine. Pur și simplu vrea să ia el soarta lui în propriile lui mâini.
Bun, lucrul este clar în privința aceasta. Nu există o soluție la care omul să apeleze, mai ales atunci când este conștient. Dar dumneavoastră aminteați și de un alt caz, și anume când omul depinde de aparate, dar este într-o stare de inconștiență și atunci familia ar trebui să decidă în dreptul lui. A decide ca familie în dreptul unei persoane care este inconștientă, nu este un gest de iubire? Îi curmi suferința acelui om?
E foarte greu aici de dat un răspuns simplu, pentru că sunt mai mulți factori aici. Depinde și opinia medicului, adică să se asigure familia că într-adevăr s-a făcut tot ce se poate. Depinde acum și de relația celor din familie cu Dumnezeu și cum pun problema, adică dacă o pun într-un sens pur umanist sau într-un sens spiritual profund, adică ce zice Dumnezeu de situația asta. Așa, dacă este să privești problema din punct de vedere umanist, și eutanasia devine clar că este o soluție. Umanist în sensul că omul e pus în centru. Și atât, fără principii, fără...
coordonate morale, spirituale.
Da, da, da. Și cred că o familie care chiar îl invită pe Dumnezeu în decizia respectivă și sunt dispuse să supună, vor ști la pasul respectiv ce să fac. Și când să ia decizia și care decizie să o ia.
Am cel puțin două idei luate dintr-o știre. O fată a așteptat 3 ani pentru aprobarea cererii ei cu privire la sinuciderea asistată și când a venit medicul acasă pentru administrarea acelei injecții, fata s-a răzgândit. Nu știu dacă de frică sau o fi fost o altă motivație, dar cel puțin nu mai vrea să moară. În Belgia, din 48 de persoane care s-au gândit la asta, 11 s-au răzgândit sau chiar au amânat. Iată că sunt și cazuri în care oamenii se răzgândesc. Chiar dacă văd o soluție, sinuciderea astăzi, văd ca o soluție, totuși peste timp sau peste ore, ideea aceasta poate fi schimbată. Mă gândesc la faptul că Biblia transmite ideea aceasta că Dumnezeu a pus în inima fiecărui om gândul veșniciei, adică, da, cu alte cuvinte, dorința de a trăi. Și chiar dacă vin și acele umbre sau elemente întunecoase în viața aceasta, cu toate acestea, ideea vieții predomină în mintea omului. Suntem la finalul emisiunii. Aș vrea să tragem câteva concluzii, domnule pastor. Pornind, bineînțeles, de la Ahitofel, concepția evreilor cu privire la sinucidere și pentru zilele noastre, care este acel rezumat pe care îl puteți face dumneavoastră aceste emisiuni?
Ce mi este clar este că oamenii când ajung la gestul acesta este unul disperat, este unul venit într-un context de maximă cădere, să spunem așa, din diverse puncte de vedere. Există un pasaj în Ieremia 31 care spune așa, cu versetul 18 și 19. Aud pe Efraim bocindu-se, mai pedepsit și am fost pedepsit. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce, căci tu ești Domnul Dumnezeul meu. Văd strigătul unuia care nu are nici o putere să ia el inițiativa. Doamne, sunt aici. Nu mai vreau nimic, nu mai pot nimic, pur și simplu nu mai interesează nimic. Fă tu ceva, dacă tu vrei să faci ceva, bine, dacă nu, treaba ta, eu nu fac nimic. Și ce este interesant este cum continuă versetul următor. după ce face rugăciunea aceasta omului care e în groapă și nu mai ce fă tu ceva, zice, după ce m-am întors, m-am căit. Și este clar că la o asemenea rugăciune, Dumnezeu zice, îmi dai voie, deschizi ușa, asta vreau, stai liniștit, fac eu. Când omul nu mai poate și voința este slăbită și lăvită pe Dumnezeu, Dumnezeu cu siguranță e să știm și să fim convinși că e nerăbdător să intervină. Mai trebuie să mai târziu lucrurile se vor aranja, dar să lăsăm, să-i lăsăm Domnului, să-i dăm o șansă lui Dumnezeu ca el să mai facă ceva. Să-i nu-i luăm șansa aceasta. Nu avem noi energie, nicio problemă. Dumnezeu nu se supără. S-ar supăra și s-ar întrista dacă nu îi tăiem și orice punte, orice cale de a mai veni și a mai face ceva pentru noi.
Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru aceste răspunsuri și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere. Dragi telespectatori și radioascultători, încă o dată înțelegem faptul că Dumnezeu a pus în ființa noastră gândul de a trăi. Haideți să hrănim acest gând, sinuciderea nu este o soluție, să dăm din mintea noastră ideea aceasta, pentru că prin sinucidere nu facem altceva decât să tăiem orice cale de a ne reveni în relația noastră cu Dumnezeu. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, viață frumoasă și numai bine!